Hei og velkommen til en ny episode av Klosterpodden fra Tønsberg og Færder Bibliotek. Vi som i studio i dag, det David Bøvre og tjenesteleder Britt Sande. Dagens tema, det Tønsbergs historie, for de som ikke kan den, et relativt kort overblikk. Vi får jo presisere at vi historikere, vi bibliotekarer, vi har forberedt oss så godt vi kan.
Det har vi. Så det skal vel gå så noenlunde antagelig. Hvis ikke så får vi vel høre det?
Det får vi sikkert.
Jeg skal si først litt, vi begynner litt helt fra begynnelsen, eller helt fra begynnelsen blir jo vanskelig da. Men sånn 600-700-tallet med gården Tønsberg, som da, det betyr gården ved det befestede berget. Og det har liksom, Tønsbergs historie har liksom litt utgangspunkt I den gården, som lå da under berget, altså oppe ved, ja, rundt nye politistasjonen der, tenker jeg. Og ut fra den gården så ble det skilt ut to andre gårder, blant annet Haugar og Gunnarsbø. Og grunnen til at dette var et godt område å bo I, det var jo at fordi det var god dyrkningsjord, det var en trygg havn, og det var jo gode forsvarsmuligheter. Og det har jo gjort at Tønsberg var et attraktivt sted å slå seg ned. Vi har et årstall som litt spesielt for oss I Tønsberg, og det 871. Hva skjedde da, David? Vi Norges eldste by?
Ja, 871 lagt som året for Tønsbergs grunnleggelse. Begrunnelsen for det årstallet hentet fra Snorre. For Snorre nevner Tønsberg som en by før slaget på Hafrsfjord. Det litt usikkerhet når det slaget sto, men en gang mellom 872 og 890 cirka. Mm-hmm. De ikke helt sikre. I 2021 så var det byjubileum. Da fylte Tønsberg 1150 år.
Det gjorde vi.
Det ble markert. Behørig markert.
Ja, det ble det.
Så godt det lot seg gjøre I pandemien.
Ja, det ble en del avlysninger, men sånn det jo.
Ja, så ble det. Det var, rart.
Det var den gangen.
Det var den gangen. Skal det sies at det jo litt, de lærde strides jo om Tønsberg faktisk så gammel, om det var en by på den tiden. Det jo det som spørsmålet. For vi har ikke noe arkeologiske bevis for at Tønsberg var en by før på 1100-tallet. Mm. Så jo det, Trondheim har jo sitt grunnleggelsesår som 97, mm. så det jo litt usikkerhet om hvem som helst, om det Tønsberg eller om det Trondheim. Mm. Men I alle fall så var det en av de mest sentrale byene I Norge I høymiddelalderen.
Ja.
Og så det jo, det ute fra disse gårdene som Britt nevnte, så jo der aktiviteten stammer ut fra. Med Gunnarsbø og de to andre ut fra Tønsberg gård.
Tønsberg, ja.
Mm. Mm. Ja. Så har vi har jo noen gravhever her I byen. Vi har jo Farmannshaugen, kommer litt tilbake til den. Så har vi jo Storhaugene på Haugar. Fra 900-tallet cirka. Det litt, vi ikke helt sikre, men igjen med belegg fra Snorre, så sies det at det Olav og Sigurd, to av Harald Hårfagres sønner, som begravet der. Så har vi jo selvfølgelig også Osebærhaugen.
Ja, det den mest kjente. Ja,
det det. Et av de største vikingfunnene noensinne noen sted I verden.
Ja, utrolig egentlig.
Ja. Ja.
Vi skulle gjerne hatt båten tilbake.
Ja. Senere. I hvert fall nå de skal bygge, dette jo før de har bygd nytt museum, så ja, de skal jo bygge det nå.
Det skal de.
Og så har vi også tingstedet Haugar, mm. på en annen høyde I Tønsberg, på Haugar. Og der var, dette var jo ting og et hyllingsting. Et ting jo et kjent begrep for mange, at det var der de samles for å diskutere samfunns, alt som oppstår I samfunnet, lover. Men et hyllingsting nok litt mer utkjent begrep. Et hyllingsting var der når det var når en konge hadde dødd og så var det da et nytt kongsemne som var på et hyllingsting og framsatte sitt arvekrav. Mm. Og da ble enten hyllet eller ikke av tinget og fikk sitt kongsnavn fra tinget.
Ja. Mm. Og den perioden I hvert fall fra slutten av 1100-tallet og litt framover så det jo kalt for borgerkrigstiden og det var jo veldig mye slåsskamp mellom Hvem det som den rettmessige kongen?
Det var det, og det var jo mange konger. Det var ikke noen enkelt konge av Norge. Harald Hårfagre var jo den vi kaller den første, men han også hadde jo småkonger under seg. Veldig mange av de var hans sønner.
Ikke sant? Så tusentallet. I Tønsberg, da var det, vi tror at Sem kirke ble reist av Olav Haraldsson. Og han regjerte fra 1015 til 1028. Og at Kongsgården også da lå på Sem. Altså at dette her var jo et kongssete, Tønsberg.
Absolutt.
Det ble også bygd Kongsgård både nede I byen, nedre Langgate, og oppe på fjellet, på Slottsfjellet. Eller hva kaller vi det også?
Tønsberghus.
Ja. Mm. Hva var Tønsberghus egentlig?
Ja, det var Norges største borganlegg I middelalderen. Bygd en gang på 1100-1200-tallet, men det kan ha vært en bygdeborg før den tid også. Det var jo det som Britt nevnte, at Tønsberg veldig strategisk plassert, spesielt med Slottsfjellet også midt I byen, som veldig, veldig lett å forsvare. De adgangene vi har oppe på fjellet I dag, de menneskeskapt. Mm. Det var jo en av de fremste residensene for de innlandske kongene I Norge, I Viken og Vestfold fra 1200-tallet og frem til slutten av 1300-tallet. I 1503 så ble den brent ned av svenske tropper I ledtog med lokale opprørere fra Sande. Og den ble aldri bygget opp igjen etter det.
Det som at jeg tenker på han Håkon Håkonsson, som jo også en kjent konge som regjerte da fra 1217 til 1263. Det var jo den Håkon som var den lille babyen som ble fraktet til Nidaros av disse to Torstein Kjevla og Skjervald Skrukka. Det så fine navn. Og de var da på flukt fra baglerne. Mm. Men hva baglerne?
Det, vi kjenner jo de uttrykket av birkebeinere og baglere jo, har jo noen mange hørt før. Det var jo birkebeinere, de sto jo sentrale I borgerkrigstida. Birkebeinerne jo de som stakk av med seieren til slutt, men Viken og Tønsberg og Vestfold var et høysete for baglerne.
Mm. Så vi har Baglegata har vi I Tønsberg?
Det har vi.
Det har vi. Og det var faktisk Håkon Håkonsson som reiste den kongsgården som I nedre Langgate. Mm. Og det var han som bygde opp deler av festningsverket oppe på Berget. Mm. Så han var en betydningsfull konge for oss også, her I Tønsberg. Mm. Så hadde han jo, unnskyld, to barn. I hvert fall to barn som var veldig kjente. Og den ene Kristina av Tønsberg, som en av våre skatter her I Tønsberg. Mm. Som vi kjenner veldig godt historien til. Hun gifta seg jo med da, hun ble bortgifta, kan man si, til Don Felipe av Spania. Og da var jo faren var jo da Håkon Håkonsson, og moren var Margrethe Skulesdatter. Men den ene broren hennes jo en av de veldig kjente norske kongene, I hvert fall burde være. For det var Magnus Lagabøtter. Og han regjerte da fra 1263 til 1280. Og det var han som fikk satt I stand den avtalen mellom konge og kongemakt og kirkemakt. Mm. Og det ble gjort her I Tønsberg I 1277. Og den heter Settargjerden, eller den kalles for det. Og den fastsatte liksom grensen mellom kongens og kirkens myndighetsområde. Mm. Og det var ikke bare at den ble underskrevet her I Tønsberg, men den ble underskrevet I Gråbrødreklosteret, som vi ikke lenger vet altså, så veldig mye om.
Vet svært lite om Gråbrødreklosteret.
Så det også litt av den spennende historien som på 1100-1200-tallet. Og så det jo det at I middelalderen så var jo havene våre flere meter høyere enn I dag. Mm. Og I biblioteket her så har vi jo det andre klosteret, lå jo her. Det som heter Premonstratenseklosteret. Og når havstanden var nærmere 3 meter høyere, så var det jo liksom rett på nedsiden av biblioteket, så var det bryggeanlegg der de reiste ut til veldig mange destinasjoner herfra.
Ja, Tønsberg var en viktig handelsby.
Veldig, det var det.
Det sies jo også at det var litt sånn Tønsberg oppstod også, som et handelssted, før det var en by.
Ja, ikke sant? For det var jo ganske, det lå jo så fint til og sentralt på en måte på Østlandsområdet. Mm. I middelalderen så var det jo også veldig mange kirker. Og det jo litt interessant, for det var jo altså man skulle jo tro at det ikke skulle være så, altså 7 kirker teller jeg I hvert fall. Mm. Det var Lavrandskirken, som da I dag altså Lavrandskirken ble revet, men der står nå Domkirken. Mm. Det Mariakirken, som stod på torvet. Mm. Den ble revet I 1864, og så har du Mikaelskirken, som oppe på fjellet,
ja.
I forbindelse med borganlegget.
Mm.
Og så har du Peterskirken, Olavskirken, det den som I forbindelse med klostret vi sitter over.
Mm.
Og så har du Stefanskirken, som var da en hospitalkirke nede ved Gudnarsbø. Og så det Thomaskirken, som lå oppe på Haugar. Så det var veldig mange kirker på den tall. Og da skulle jo tro at det var veldig mange innbyggere som bodde her.
Det var, kirken sto jo helt sentralt igjennom middelalderen, så den historien går nok igjen I det meste av Europa, at det så god dekning med kirker.
Ja, det utrolig. Men det skjedde jo mye artig også, ellers artig, interessant.
Mm.
Hva med slagene på Re?
Ja, vi har jo også slagene på Re. Det sto ett I 1163 og ett I 1177. Det jo I forbindelse med borgerkrigstiden. Det andre slaget I 1177, det var Birkebeinerkongen Øystein Øysteinsson, som hadde reist fra Nidaros for å prøve å legge under seg Vestfold.
Mm.
De tapte det slaget, han ble drept av en bonde som han på en gård han søkte tilflukt etter slaget.
Nei, uff da. Det var uheldig.
Ja.
Ja, og da, det var litt slagene på Re, for det, vi har blitt sammenslått med gamle Re, så nå heter det jo, Tønsberg kommune jo også, har innlemmet gamle Re kommune I seg.
Mm.
Så det litt interessant I Tønsbergs historie det også nå.
Mm.
Og det jo ikke langt unna.
Nei, det ikke langt unna.
Veldig kort. Så har vi det med det klosteret som ligger her, og Olavskirken som I forbindelse med det.
Mm.
Det har vi egentlig sagt noe om I en annen podcast. Det trenger ikke si så veldig mye om det, men vi veldig stolt av det. Og jeg synes virkelig at du skal ta turen inn til biblioteket og se restene av klosteret som ligger nede I underetasjen hos oss.
Mm.
Og vi snakker mer enn gjerne om det,
ja.
Så spør om å få en liten omvisning.
Ja, det kan du gjøre.
Og så det jo et annet kloster I byen. Altså, ja. På den tiden, Premonstratenserklosteret, eller Olavsklosteret, det ble bygd... Et sted på den siste halvdelen av 1100-tallet regner det med.
Mm.
Mens Gråbreddeklosteret bygd på 1200-tallet. Så det kom liksom cirka noen sånn 50-talls år etter at Premonstratenserklosteret var. Og det har jeg lurt på mange ganger hvorfor I all verden også det var to kloster I den byen her. Vi må jo ha vært en ganske viktig by.
Absolutt. Det var jo et høysete for kongene. Så.
Det var jo det, det sant. Og disse to klosterene var veldig forskjellige, for premonstratenserne var jo da liksom kaniker eller prester, mens gråbrødrene, det var jo de som gikk rundt I gatene og evangeliserte, og på en måte, jeg skal ikke si tiggemunker, men de var I hvert fall, de tok imot almisser.
Mm.
Så de på en måte hadde en litt annen måte å tjene penger på. Og så det litt artig, for fra 1191 så finnes det en beskrivelse av Tønsberg, som forfattet av en dansk korsfarer som besøkte byen på vei mot det hellige land. Og I denne skildringen så fremstår jo Tønsberg som en by. Da skal jeg lese litt fra den historien. Han sier, «Denne byen kan jeg skildre så meget nøyere, da jeg oppholdt meg lengre I denne egnen, og har lært å kjenne både skikk og bruk og naturforhold der på stedet. Det åpne havet strekker seg her I en vid bukt, som I mange slyngninger skiller øyene fra fastlandet. En av disse øyene heter Nøtterøy. Den strekker seg opp mot byen slik at den lager en havn der. Selve byen bygget langs strandkanten, og har en rekke brygger for skuter som kommer inn. Havfisk finnes det her I store mengder, mens det mangel på ferskvann. Det svært mange folk I byen, særlig om sommeren, når det kommer skip seilende fra alle slags land. Innbyggerne gode borgere, både menn og kvinner, kjent for sin gavmildhet og sine almisser, men drukkenskap og fyll vanlig og bringer ofte ufred når folk kommer sammen. Ja, fører til og med til at blod renner. Ved siden av byen rager et fjell mot himlen. De bratte skrentene gjør det nesten til en befestet borg, og bare en enkel sti fører opp til toppen. Den menneskeverk, og når den sperret, det lett å hindre fiender fra å komme opp. Fritt oppe på toppen av fjellet ligger en vakker kirke viet til Sankt Mikael. Med sine jordeiendommer underholder den kanikene av premonstratensorden som holder til i denne byen. Ved foten av fjellet brer det seg en slette, duftende full av de vakreste blomster, som også en velegnet arbeidsplass når en skal bygge nye skip eller overhale et gammelt. Og dette da sitat fra en bok som heter Gamle Tønsberg Middelalderbyen. Historien om danenes ferd til Jerusalem. Og det litt morsomt når du kan høre en sånn, rett og slett en som har sett det på 1100-tallet. Det jo helt fantastisk.
Det jo noen av de tidligste beskrivelsene vi har.
Det det. Hva med senmiddelalderen?
Ja, vi nå på senmiddelalderen, da begynner vi å bevege oss inn på 1300-tallet. Og i 1319 så var den siste norske kongen av Manset, det var Håkon Magnusson, som død på Slottsfjellet. Og Norge går inn i et samkongedømme og unionstid helt frem til 1905.
Mm.
Og i 1335 så gifte kong Magnus Eriksson seg med Blanka Namur,
ja.
Altså et kjent navn i Tønsberg.
Mm.
Og etter det så var det jo, som vi nevnte tidligere, at i 1503 så ble festningen på Tønsberghus brent ned, og da gikk Knut Alfsons opprør, men ble aldri bygget opp igjen.
Nei, det ble den ikke. Jeg vet ikke hvorfor, men det har kanskje med det som skjedde videre.
Det har det. For vi har et annet viktig år i Tønsbergs historie. Det 1536, den året for den store bybranden. Og det må jo sies at den bybranden i 1536, det var jo en katastrofe. Store deler av den sentrale byen ble lagt i aske, og ja. Handelsborgerne flyttet derfor bort fra Tønsberg.
Tenk på det. Jeg tenker jo, fy flaten når nesten hele byen brenner ned.
Mhm. Så skal at det jo også en av de tidlige kildene vi har som nevner Tønsberg, det jo at kongen forsøkte å bøte på det ved å gi byborgerne som hadde flyttet fra byen 6 års skattfrihet, og byinstitusjoner og borgermesteren og byrådet, det vedvarte. Det var jo for å forsøke å få folk til å flytte tilbake og bygge byen opp igjen. Men det skal jo sies at viktigheten av Tønsberg ble jo meget redusert av det her, og det skulle ta lang tid før Tønsberg igjen ble et navn med en større del innbyggere. Og dette jo også en del av reformasjonen, så fra 1537 så kom Norge inn under dansk styre og overherredømme.
Mm. For klostrene brant også ned
ja.
I branden, og så kom jo reformasjonen og Martin Luther, og da ble jo ikke de heller bygd opp igjen.
Nei, for den nye danske kongen var protestant.
Mm. Og så kom 1600-tallet, og på 1600-tallet så var det i Tønsberg, da var det skipsfart som gjaldt. Det var liksom... Vi er jo veldig nært sjøen, og selv jeg som, altså selv nå er det mye, altså av yngre historie som mye knyttet opp mot sjøen.
Absolutt.
Og på 1630-tallet så hadde vi en handelsflåte på rundt 30 skip her i Tønsberg, og Tønsberg var en hansaby, så den handlet mye med Rostock blant annet. Og på den tallet der, 1645 cirka, så var det nesten 1000 innbyggere i Tønsberg. Høres som puslet ut.
Ja.
Det litt morsom historie, det med han stattholder Ulrik Fredrik Gyllenløve. Fordi det ble jo sånn at Kristiansand ble grunnlagt, og så ble det fred i Roskilde, og Tønsberg mistet en god del handel. Og da foreslo han faktisk å nedlegge Tønsberg og overføre innbyggerne til Larvik.
Mhm.
Det synes jeg var litt drøyt, men det var det ingen som ville finne seg i her i Tønsberg.
Det slapp vi.
Ja, heldigvis. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet noe, det hadde sikkert poppet opp noe her for det.
Ja.
Det et veldig fint område vi har her.
Mm.
Så det en mann på 1600-tallet som hadde en veldig avgjørende rolle for oppbyggingen av byen igjen, og han het Anders Madsen. Og han var faktisk født i Haderslev i Danmark i 1609 og flyttet til Tønsberg som 16-åring. Og han gifta seg inn i en Tønsberg-slekt. Han gifta seg med en dame som het Karen Olufsdatter, som var datter av en viktig mann her i byen. Han var til og med rådmann. Og de to, de fikk 6 barn sammen. Og Anders Madsen, han bygde opp en stor forretningsdrift her, og kjøpte opp mye jord, og drev rederi, og krambod, og trelasthandel, og lånte ut penger, og i deltatt så var han valgt borgermester, og det var han i mange år. Han var det fra 1638 til 1663. Så han var en betydningsfull mann på 1600-tallet. Og han har vi også en gate oppkalt etter i Tønsberg, Anders Madsens gate. Så det 1600-tallet var kanskje en oppbyggingsperiode igjen.
Mm.
Men så kommer vi inn på 1700-tallet.
Det gjør vi. Da begynner det å skje litt av hvert. Det var litt industri og blant annet som oppstod da. Det var det aller viktigste i industrien for Tønsberg, da var jo saltutvinning og skipsfarten. Saltutvinninga den foregikk på Valle Saltverk, som ble etablert av kong Kristian den 6. I 1739. Og Valløy, den erstattet et eldre saltverk som lå på Narverø.
Mm-hmm.
Så skal det jo sies at den utvidningsprosessen av salt for å koke salt ut av havvann, den bidro jo stvert til avskoginga her i området.
Akkurat.
Vi har jo Nordbyen her i Tønsberg. Det jo en av de eldste bebyggelsene som i stor grad står som det har gjort.
Det mange av de fra 1700-tallet?
Ja, noen av de det.
Mm.
Det for her ligger jo blant annet byen Tønsbergs eldste hus, som blir kalt Bentegården. Det fra ca. 1690. Så det den eldste sammenhengende trehusbebyggelsen i Tønsberg, og en typisk arbeiderstrøk fra eldre tider.
Det en liten perle.
Det en liten perle.
Og det fin å gå i.
Absolutt flott sted å gå igjennom.
Det så vakkert hvis du går liksom langs brygga i Tønsberg, og så går liksom nordover egentlig, eller hva skal vi kalle det, nordvest, og bare fortsetter å gå etter at brygga ferdig,
ja.
Så kommer du til Nordbyen, og der det altså så idyllisk.
Så skal det jo være en artig liten detalj. I 1769 så hadde Tønsberg 1281 innbyggere. Ikke så veldig mange etter dagens standard.
Men samtidig, hvis du tenker på at det var liksom rundt 1000 før branden, så er det ikke så verst at det har øket antall innbyggere såpass. Da. Det jo ganske mange år da, nesten 200 år. Men ja.
Så kan det jo også nevnes at i 1795 så besøkte Mary Wollstonecraft Tønsberg og skrev en reisebeskrivelse fra hennes nordiske reise, fra hennes besøk i de tre skandinaviske landene.
Hun var jo her i nesten 3 uker, tror jeg. Litt artig historie der. Vi hadde et foredrag om det her på biblioteket. Og vi har også en artikkel på hjemmesiden vår, så den anbefaler vi dere å lese. Hun var jo en av foregangskvinnene til stemmerettsbevegelsen for kvinner.
Veldig viktig person i kvinnesaken. Det kan jo også nevnes som en artig detalj at hun var moren til Mary Shelley, som skrev Frankenstein.
Ja, ikke sant? Betydningsfulle folk, det her som har vært i Tønsberg. Det litt morsomt, en annen fun fact den der at det var byens første gatelys kom i 1780-årene.
Ja.
Ja. Så kom vi inn på 1800-tallet. Her begynner det å skje ting. Og da er det aller viktigste er vel hvalfangsten.
Ja.
Men det her igjen, vi kommer tilbake til hvalfangst og sjøfart, som da de viktigste næringene. Og grunnen til det var at det var økt etterspørsel etter animalsk olje i industrien. Så det var jo, som vi akkurat har nevnt, mye industri. Og det dannet da grunnlaget for den ishavsfangsten som pågikk på 1800-tallet. Og da var det et yrende liv ned på brygga i Tønsberg. Og et kart fra 1833 viser at det faktisk var 29 sjøboder der nede. Det litt morsomt, for nå heter jo det området i byen heter jo Sjøbodkvarteret. Og der står jo fremdeles en del sånne bygg som ser ut som sjøboder. Nå er det jo restauranter og sånne ting der nede. Masse hyggelige ting som skjer der. Men den store sønnen på 1700-tallet, Tønsbergs store sønn, var da Sven Foyn. Og han var født i 1809 og døde i 1894. Og han var jo fra Tønsberg. Og han da var den foregangsmannen for den nye hvalfangsteknologien. Blant annet så fikk han lagd verdens første dampdrevne hvalskute, som het Spes og Fides. Det var hans hvalskute. Og så var det da den granatharpunen. Har du grei på den? For den har ikke jeg så mye grei på.
Nei, jeg kan ikke si så mye om den.
Jeg skjønte at de satt sammen harpun og granat, og så ble det granatharpun. Det er såpass jeg har skjønt.
Ja, det er sånn som ikke er så veldig greit nå I disse dager.
Ja, ikke så greit.
Det blir brutalt.
Ja, det det. For det han, Sven Foyn, drev jo da med selfangst og valfangst. Og valfangsten var jo mye opp I Finnmark han var og drev med.
Mm.
Og den tjente seg jo rik på.
Mm.
Og ja, han bidro også veldig til den teknologiske utviklingen I den... Men han var også en velgjører for byen, for han bidro med finansiell støtte til misjonsvirksomheten I byen, og også til oppførelse av arbeiderbolig, som fremdeles står.
Mm.
Bedehus og skoler og barnehjem, det bidro han til I byen her. Og det som også litt morsomt at hele hans arkiv med dagbøker og alt, det befinner seg på Vestfoldarkivet I Sandefjord. Så for de som interessert, så kan de finne ut mer der. Og I 1845, ok, nå, hva var tallet som du sa? Sist var det 1281 innbyggere.
Ja.
Og I 1845, da hadde vi 2245 innbyggere.
Snarere 100 år senere.
Ja. Og så I 1864, som vi da nevnt før, så ble Mariekirken på torget revet. Og så ble det bygget rådhus og brandstasjon der på torvet.
Mm.
Og torvet oppstod på en måte. Det var liksom da det oppstod.
Fikk den formen det har I dag,
ja,
fortsatt.
Mm, for det Mariakirken, den jo, du kan jo se den på en måte I flis eller I marmoren.
Den markert.
Den markert der på torvet, så du kan gå og se den. Og det vel kanskje også en liten modell av den.
Det det.
Som du kan gå og se. Men I hvert fall, da ble den revet rett og slett. På en måte synd, men vi fikk jo et veldig flott torv da.
Mm.
Så var det med jernbanen. I 1882 så kom jernbanen til byen, og da var det stasjonsbygget lå I Nedre Langgate.
Ja.
Og det bygget står jo enda.
Det gjør det.
Men det jo, altså, og den der tunnelen, Slottsfjellstunnelen som vi kaller den for,
ja.
Det var egentlig togets tunnel.
Det var jernbanetunnel.
Det var det. Men nå det jo bil som går gjennom der, for det tok jo ikke så lang tid, men
Nei,
noen år.
Så... noen år var der, det varte ikke så lenge, for det var litt vanskelig å få snudd toget der ned.
Ja, ikke sant? Toget måtte da kjøre rett inn, og så måtte, jeg vet ikke hvordan de skredde å snu der.
Nei, det har jeg ikke, jeg prøvde å finne ut, det ikke klart. Jeg kan, ta gjerne og send oss en e-post hvis noen vet det, hvordan ordnet de det?
Ja, hvordan snudde de toget? For det snudde og måtte ut igjen, og kjøre tilbake samme vei som det kom. Og så hva var det andre fabrikker og industri vi hadde?
Ja, litt av hvert. Vi hadde jo Tønsberg papirindustri for eksempel, ja. Tønsberg bryggeri.
Mm.
Og kan jo også, vi har jo snakket litt om Foyn, Sven Foyn, og det var jo også en annen viktig familie som har spilt en stor rolle for Tønsbergs utvikling, det jo Brun-familien.
Mm.
De var jo også, de startet Tønsberg bryggeri sammen med Foyn.
Akkurat.
Så det jo også et veldig viktig navn å få med seg.
Ja.
Mm. Vi hadde tapetfabrikk på Vallø.
Ja.
Vi hadde Tønsberg margarinfabrikk fra 1899 frem til 1880-året.
Tenk at det så kort tid siden egentlig.
Ja, Tønsberg smøret det var veldig mye brukt på sjøen.
Ja.
Så det var sånn har hørt sett fra andre, fra uttalelser og sjøfolk fra andre deler av landet som liksom snakker om sine opplevelser på sjøen og liksom nevner Tønsberg smøret.
Ja, akkurat.
Mm.
Du verden.
Repebanen hadde vi jo selvfølgelig.
Ja. Den jo dessverre ikke lenger.
Den dessverre ikke lenger. De ønsker gjerne å bygge den opp igjen.
Mm.
Og så hadde vi jo Esso-raffineriet på Vallø, som borte I dag. Vallø har jo også opplevd en ganske stor utvikling siden den gang.
Det har det. Det også vært turen å reise ut der og gå tur på øya der nå.
Mm.
Eller ikke øya, da, men ute på Vallø.
Mm.
Det ganske spesielt der ute. Ja, og så... Da har vi på en måte, det siste på 1800-tallet som litt viktig å få med seg, kanskje det at en del av Nøtterøy ble del av Tønsberg.
Ja.
Altså det vil si Sem kommune den gangen som Tønsberg var. Argumentet for at litt av Nøtterøy skulle bli en del av Tønsberg, det var at Tønsberg havn måtte ses som en enhet, og at byen trengte litt mer plass.
Mm.
Jeg synes det en dårlig begrunnelse, altså. Jeg som fra Nøtterøy. Men, det var sånn det ble. Og sånn det jo fremdeles.
Ja. Ja, da begynner vi å bevege oss inn på 1900-tallet.
Ja.
Her har vi jo et viktig navn I vår historie,
ja.
Hvis du vil si noe om det, Britt.
Ja, det Anders Rørholt. Og det også en vei I Tønsberg som heter Anders Rørholz. Er det gate eller vei? Det jeg litt usikker på. Men I hvert fall, det var en mann som kom til Tønsberg som 27-åring. Han var ung jurist, og han var en ildsjel, rett og slett. Han jobbet hardt for at det skulle være en, komme I stand en avtale mellom Tønsberg Arbeiderforening og byen, kan du si, om å bruke deres boksamling til det første folkebiblioteket I byen. Mm. Og det fikk han til, og det ble grunnlagt I 1909.
Mm.
Så vi hadde jo 100-årsjubileum I 2009,
mm.
Og vi egentlig, han var en drivende kar, han var også borgermester og rådmann I byen. Rørholt var altså den som startet en norsk bibliotekforening I Vestfold, så han var en viktig mann for oss I biblioteksektoren. Så David, så vi over på litt, skal vi si litt om Osebergfunnet kanskje?
Ja, kan vi si litt om det. Det jo et av de, det jo det største vikingtidsfunnet I verden.
Ja.
Båten ble jo umiddelbart flyttet til Oslo, så vi har jo aldri fått nyte den her I distriktet, sammen med resten av gjenstandene.
Det har vel vært noen forsøk på å prøve å få den tilbake.
Men det har det.
Vi har ikke fått den.
Så det jo litt usikkerhet om hvem det var som var begravet der, men også det jo litt revolusjonerende at det var en kvinne.
Mm.
Det var, så det må ha vært, selv om vi litt usikre, det jo noen spekulasjoner på hvem det var, men uansett, det må ha vært en utrolig viktig kvinne, for det en rik båtgrav.
Det det absolutt. Og den haven ligger jo rett på utsiden av Tønsberg.
Mm.
Men, og den utgravningen, den var når da?
Det var I 1904.
Ja. Da var den, da ble den gravd ut.
Mm.
Og den kan fremdeles ses. Jeg skulle gjerne hatt litt mer sånn informasjon og litt sånn at det hadde vært en litt mer happening når du var der.
Litt mer blest rundt hele funnet, men når båten ble flyttet til Oslo så var liksom, det var, blesten der.
Ja, ikke sant? Og der den virkelig godt besøkt.
Mm.
Det må man si. Og så det jo morsomt med at det har vært litt rekonstruksjoner gjort, så at vi har det igjen på brygga her.
Det har vi. Vi har jo en rekonstruksjon på, som ligger ved brygga, det har vi.
Og så var det den jernbanen igjen da. Fordi at da det ble besluttet I 1910 å lage en jernbanesløyfe I Tønsberg, sånn som det nå. Sånn at du slapp å snu toget når du kom hit.
Hvordan igjen gjorde det?
Ja, så da ble jo stasjonen flyttet fra nede på brygga og opp til der hvor den I dag, som liksom under berget, skal vi nesten si.
Mm.
Ligger oppe på sletta der. Og den ble tatt I bruk I 1915. Og så det, vi har en ubåtstasjon rett på andre siden av fjorden her, håper jeg si, andre siden, på nøttere siden her, som heter Teie ubåtstasjon. Og det var da hovedbase for den norske undervannsbåtvesen. Det jo ganske utrolig.
Mm.
Jeg vet veldig lite om den, anten at den lå der nede på nordspissen av Nøtterøy, og den ble jo bygd som base for norske ubåter,
mm.
med kajanlegg og verksted og torpedomagasin, og den ble bygd I 1917.
Mm.
Det må jo være I forbindelse med Første verdenskrig, eller slutten av den.
Ja, Da, Vestfold har jo historisk vært viktig for marinen. De holdt jo til stort til I Horten, de var I Tønsberg. Hovedbasen til den norske marine lå I Melsomvik I tida rundt unionsoppløsningen 1905.
Mm.
Så det har vært marinen har hatt sin tilstedeværelse I Vestfoldområdet.
Så igjen så vi på sjøen,
mm.
ikke sant?
Ja, alt stort havner på sjøen.
Vi havner på sjøen. Og den ubåtstasjonen ble faktisk tatt over av tyskerne under okkupasjonen I 1940 og brukt som base for krigsmarines ubåter I Oslofjorden under 2. verdenskrig. Så det, men hva vi oppe I sånne tall, innbyggertall nå?
Jo, for det, vi vet at I 1930 så var innbyggertallet I Tønsberg oppe I 12.000.
Oi, nå det, har vi gjort et hopp.
Vi har gjort et kraftig hopp fra det siste nå. Det, fra 2245 I 1845.
Begynner å bli litt folk her nå.
Mm.
Og så har vi jo, når vi snakker om industri, så har vi faktisk også en meget viktig stor industri som ble nedlagt I 1992,
mm.
og det Kalnes Mekk Verksted. Der har jeg selv jobbet på skrivestua.
Mm.
Det lenge siden. Og min onkel jobbet der, og det var en betydelig arbeidsplass I nærmiljøet her.
Mm.
Det hadde I mange år vært diskutert at du skulle anlegge et mekanisk verksted I eller ved Tønsberg da det ble anlagt I 1899 Fordi det var litt også på grunn av den Sven Foyn-effekten, ikke sant? Mm. Med ishavsflåt og andre skip som skulle trengte å foreta reparasjoner og opppussinger. Så han, Sven Foyn, han var egentlig på, i sin tid på nippet til å anlegge et større skala anlegg ved Narvere. Men så oppgav han den tanken, for han mente at politikerne gjorde forholdene liksom, til arbeidsgiverne alt for dårlig. Det ble liksom veldig besværlig for han. Så da var det flere steder som ble vurdert, og så var det Kalnes det handlet på. Og det var altså en stor arbeidsplass. Og der har vi bøker om tema. Der, hvis du interessert i Kalnes, så kom og lån hos oss. Og så det en annen ting som litt sånn der, typisk for oss, det jo den broa, kanalbroa. Den broa, der har det vært bru i mange hundre år.
Det har det.
Og den nåværende, den ble åpnet i 1957. Det den såkalt klaffebro. Den som var før det var en svingbro. Og den var da operert av to menn som sikkert har, jeg vet ikke hva de gjorde, men de må ha
fått
den til å svinge i hvert fall.
Ja.
Og så før der igjen så var det en rullebro. Det må kanskje ha rullet frem og tilbake den da.
Ja.
Og før der igjen var det en klaffebro igjen. Og den ble bygd i 1735. Så langt tilbake har det vært en broforbindelse over til Nøtterøy. Og det jo veldig tett kommunikasjon og et veldig tett samarbeidsklima mellom de to, altså Tønsberg og Nøtterøy. Jeg har selv oppvokst på Nøtterøy og føler at Tønsberg min by. Absolutt.
Vi nevnte jo også tidligere det med Sem og Nøtterøy og Tønsberg. Det som var Tønsberg kommune var jo sentrum. Og det så sent som i 1988 at den ble slått sammen med daværende Sem kommune som omkranset. Det en artig detalj at det nå tidligere rådhuset oppe ved jernbanestasjonen var Sem rådhus.
Ikke sant?
Og til og med Husøy hørte til, som ligger, du må jo ut på Nøtterøy for å komme til Husøy, og til og med det var Sem kommune.
Ikke sant? Så det har vel noe med Jarlsberg Hovedgård å gjøre.
Og så kommer vi til 1992. Det året Tønsberg og Færde bibliotek åpnet nede i byen, at det ble flyttet fra Villa Møllebakken på Haugard. Så vi feiret jo 30-årsjubileum nå i 2022.
Det i år, faktisk. Vi hadde jubileum i mars, faktisk, ja.
9. mars.
Ja, og det, vi jo, det, altså, det bygget her, er vi jo, det var jo veldig omstritt når det kom. Men nå vi, altså alle veldig sånn, wow, når vi kommer inn i bygget her, så kom og besøk oss. Det fint hos oss.
Vi forteller jo historien om til bygget og historikken vår innimellom til de som interessert. Og veldig vanlig kommentar her det 30 år gammelt.
Ja, og det det faktisk. Men så i 2020 så slo Tønsberg kommune seg sammen med Re kommune. Og da ble vi jo mye større igjen. Da fikk vi ganske mange flere innbyggere. Så nå begynner det å bli en stor. Vi begynner å bli stor nå. Og så var det, hva har vi kommet til i dag? Hva det viktigste vi kan ta fram i dag, synes du?
Ja, altså, vi har jo veldig mye næringsvirksomhet i Tønsberg. Handel, farmastrede, så jo også, Tønsberg jo kollektivknutepunktet for Vestfold, så det jo veldig mange som søker hit fra nabokommunene. Vi har jo, Brygga jo en institusjon, som Britt nevnte tidligere, det jo disse gamle sjøboden og de områdene der, at det jo restauranter i dag. Jeg kan jo ta en annen artig detalj, det på torget, det rådhuset og brandstasjonen som Britt nevnte, som ble bygget på 1800-tallet, begge også, de også restauranter i dag.
Ja, det stemmer, ja. Jeg har ikke tenkt på. Ja, der nede jo veldig koselig da, det særlig, og det yrer jo liv om sommeren. Det yret jo liv før, og nå, altså, det var kanskje litt mer handelsvirksomhet som foregikk der da, mens nå det et sted å kose seg og gå rundt bygda, sette seg ned, se på folk, se på båtlivet, og det jo veldig populært med båter om sommeren da, alle kommer hit og ligger i anlegget som ligger litt nord, og masse båt, og mye kulturliv.
Det kulturlivet som står i sentrum nå, det har gått fra næring til kultur.
Og vi har jo mye kulturliv, særlig på i sommersesongen,
mm-hmm.
med Oseberg Kulturhus og Papirhus og teater og støperiet, Foynhagen, som ligger liksom, ja, det veldig, de fleste av de ligger jo nede ved brygga.
Mm. Vi har jo også Slottsfjellsfestivalen som gjenoppstår,
mm.
for eksempel.
Det litt spennende, for vi har en del festivaler.
Ja.
Slottsfjellsfestivalen var i juni, det fremdeles i juni?
Det husker jeg ikke hvert, da.
Nei. Og så har vi Whiskyfestival i oktober.
Mm.
Så har vi Tønsberg Båtres i august.
Mm.
Vi har Tønsbergmessa i mai.
Mm.
Og Vikingfestivalen sånn august-september.
Ja.
Så det en god del sånne festivaler. Og så har vi til og med en middelalderfestival. Det kanskje ikke så rart, med så mye middelalderhistorie som vi har fortalt nå.
Mm.
Den i mai-juni. Så det mye som skjer her. Og så har vi noen museer. Vi har Haugar Kunstmuseum, som... veldig gode til å få gode utstillinger. Den verdt et besøk. Og så har vi Slottsfjellsmuseet,
mm.
som også, jeg husker jeg var der oppe, det ikke så veldig lenge siden, men jeg var også der når den Kristine Saltere var utstilt der.
Mm.
Det var vel i fjor?
Ja,
vi var der oppe også.
Det er vinteren og vinteren 2021-2022.
Ja.
Mm, desember.
Og før det så hadde de jo, de fikk jo faktisk den ekte Zeta-gjerden fra Danmark hit. Det var en bragd og kjempegøy å være og se på. Vi har en kopi av den, så du kan komme og se hos oss. Når vi får hengt den opp igjen etter oppussing.
Ja.
Vi har egen flyplass, hvis vi kan kalle det.
Ja, vi har flyplass.
Jølsberg. Og så har vi en vannkilde, som den også går veldig langt tilbake i tid.
Mm.
Kjellåla,
mm.
som mange henter vannet sitt fra. Og det var vel det vi hadde, men vi må jo også se litt om de kildene vi har brukt, for det jo ikke, vi har jo ikke finnet dette på selv.
Nei, det har vi ikke.
Nei, og det, blant annet så har vi brukt Store norske leksikon,
ja.
Wikipedia selvfølgelig, det en god kilde nå. Jan Brendalsmo har skrevet en veldig bra bok som heter Tønsberg i middelalderen, den kan vi anbefale.
Mm.
Der det veldig mye om de gamle kirkene, men også mye Tønsberg-historie fra middelalderen. Og så har vi brukt noen strategidokumenter fra Tønsberg kommune, så vi har brukt ganske mange kilder.
Ja, har vi. Ok, før vi gir oss i dag, tenkte vi skulle gi dere noen litt redan flere boktips til videre lesing av Tønsberg. Du har lokalhistorisk ordboken Berge, som anbefales, veldig gode artikler. Vi har Tønsberg minner 1 og 2, av redaktør der, Erik Jakobsen. Så har vi også en bok av Tore Dyrhaug, som heter Tønsberg og omkringliggende herligheter. Så kan en annen bok vi kan anbefale, det Forandring Tønsberg av Peter Lukas. Det fotografier fra forskjellige steder i Tønsberg, fra tidligere og hvordan de ser ut i dag.
Den egentlig veldig interessant å se.
Veldig interessant, det gøy å se forandring. Og alle disse bøkene har vi her på biblioteket, så jeg bare å komme låne. Du har nå hørt på Klosterpodden, Tønsberg og Færder bibliotek sin podd om lokalhistorie. Medvirkende har vært bibliotekar David Bøvre og tjenesteleder Britt Sande. Ved spakene satt Anita Berulfsen Steigre.